Wasser.
Schön. Erst Blick. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 13 časova. A sada je 10:06. I počinjem magazin Talasanje, posljednji u ovoj godini ponedjeljkom, zato što je posljednji ponedjeljak u toku u ovoj godini. Što će reći, bliži nam se nova godina, evo naš studio okićen, nadam se i vaše kuće, ili će barem uskoro biti, mikrofoni su ukrašeni sjajnim trakčicama, crvenim i plavim. Samim tim ja se malo osjećam onako pretpraznično, pa sad šta da vam kažem, teme možda nisu, ali vreme za pripremanje za praznik jeste svakako. Mi ćemo se u prvom satu ovog izdanja Talasanja u magazinu Šetnja baviti novinarskim pogledom na društvo i na stvarnost, i to ovdje kod nas. U svakom slučaju čućete neka od mišljenja i iskustava novinara. Prva dva koja će biti ovdje kod nas u studiju, sad ću ih evo i najaviti. Jedan je iz Prištine i zove se Imer Muškolaj. A reč je o razmeni novinara iz Beograda i Prištine, koja je od maja do decembra imala za cilj da po 15 novinara iz dva grada borave po nedelju dana u redakcijama beogradskih i prištinskih medija. I ovaj projekat u organizaciji NUNS-a je završen krajem prošle nedelje, pa ćemo mi čuti utiske, kako rekao, Imera Muškolaja, a on je izvršni direktor Asocijacije profesionalnih novinara iz Prištine. I onda obrnuto, novinar Radio Beograda Ivan Jovanović boravio je tokom prošle nedelje u Prištini, također u radnoj posjeti koju je organizovala nemačka radiotelevizijska mreža Deutsche Welle. Kakva su njegova iskustva, čućemo također u današnjoj Šetnji. A ova Šetnja može da se u podnaslovu nazove Šetnja sa tri novinara. Treći novinar je naš kolega Miroslav Nešić iz sportske redakcije. On će predstaviti upravo objavljenu knjigu Sportski spomenar o istoimenoj emisiji koju godinama uređuje i vodi na našim talasima. Što se drugog sata tiče, od 11 časova govorimo u drugom satu o istoriji svakodnevice. Naime, ovih dana iz štampe izlazi jednotomna istorija Privatni život kod Srba. To je nova sinteza proizašla iz jednog velikog projekta izdavačke kuće Clio. To je istorija privatnog života na tlu srpskih zemalja, objavljena tokom nekoliko godina u 4 toma. A ovaj u jednoj knjizi, dakle, skupljene su priče o privatnom životu kod Srba u srednjem veku, u novom dobu i u modernim vremenima. Od 12:15 bit ćete u prilici da čujete šta se događa baš u tom trenutku. Znate, već u toj emisiji novinari, to jest reporteri Radio Beograda 1, su na licu mesta i izveštavaju o najvažnijim događajima dana. Ostanite uz talas Radio Beograda.
Your I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Govorit ćemo u današnjoj šetnji o novinarskoj profesiji i to iz jednog posebnog ugla. Naime, tokom protekle nedelje završena je jedna od razmena novinara između Prištine i Beograda. Nezavisno udruženje novinara Srbije povelo je svoje novinare u Prištinu i to na nekih nedelju dana. Moj gost će potvrditi da li je to baš sve tako. A isto tako iz Prištine je došlo nekoliko novinara ovde u neke od naših redakcija. Pa ja imam u gostima gospodina Imera Muškolea. Dobar dan.
Dobar dan.
Koji je izvršni direktor profesionalnih novinara Kosova. Dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala vam.
Da li je u pitanju tih nedelju dana boravka ili nešto drugačije?
Da, to je projekat koji smo zajedno sa NUNS-om tek završili. Znači, prošle nedelje smo završili. Ideja je bila da 15 novinara iz Beograda dolazi u Prištinu na nedelju dana. Isto tako 15 novinara iz Prištine dolazi u Beograd. Novinari nisu došli zajedno. Oni su došli nedelju po nedelju i sad je projekat završen. Dakle, u Beogradu su sve redakcije u smislu glavnih medija su bili deo projekta. Naprimjer, iz štampanih medija su bili Blitz, Danas, iz televizija bilo je RTS, naprimjer, Studio B, Avala, te nacionalne, kako da kažem, s frekvencijama, isto tako lokalni medije kao ste bili.
A isto tako i naše kolege odavde su?
Naravno, su bili u Prištini. Kolega iz RTS-a je bio u RTK, javnom servisu Kosova. Isto koleginica iz RTK bila je ovde u Beogradu, u RTS.
A gde ste vi, Imre, bili?
Ja sam bio po svim redakcijama da vidim kako ide gostoprimstvo, ako tako mogu da kažem, za naše kolega. Stvarno, mi smo prezadovoljni, imamo toliko dobri utisak da sad stvarno nemam reći da kažem ovde. Baš smo bili.
Šta je zapravo glavni cilj bio? Novinari će raditi svoj posao. Došli su ovde da pišu o ovdašnjoj situaciji,
naravno,
o Beogradu.
Da, da. Ideja bila da novinari dolaze ovde. Većina od njih nije bila nikada u Srbiju, nije bila nikada u Beogradu. Isto tako kolega iz Beograda, većina od njih nisu bili nikada u Prištini po prvi put i dolazili su da pišu o životu ljudi. Dakle, ideja nije bila da se piše o politici, iako su bile neke političke teme, pošto ne možemo nikako da ne pišemo o politici, ali bili je stvarno dobrih priloga i dobrih tekstova o životu ljudima ovde u Beogradu. Kad je projekat počeo, bili smo malo skeptični, pošto nismo znali da li će biti zainteresovani ljudi. Samo da pomenem da je projekat podržao američka ambasada u Prištini, isto ovdje američka ambasada u Beogradu, ali onda je ispalo da ima puno zainteresovanih medija i novinara i baš nam je bilo drago.
S obzirom da ste rekli da jedan novinar je dolazio u jednoj nedelji, ovaj projekat traje dosta dugo.
Da, počeli smo u maju, a eto sad smo završili.
E sad ono što sam ja zapravo htjela da vas pitam, dosta je dug period, pa se možda može i neka povratna informacija dobiti.
Da.
Da li su svi ti mediji iz kojih su vaši novinari dolazili u Beograd objavljivali onda tekstove?
Da.
I da li se moglo u vašim novinama sada čitati o tome?
Da, na primjer, kolege iz Beograda su objavili negde preko 60 tekstova i priloga u medijama. To su svi tekstovi i prilozi sa Kosova. Isto tako mi imamo nekih 50 do sad objavljenih tekstova i priloga. Dakle, oni su imali kao, kako da kažem, kao uslov da rade samo jedan tekst ili, ili ovaj prilog, ali radili su više, 2, 3 ili do 7. Imamo mi ovaj slučaj, kolega iz dnevnog lista Koaditore koji je radio 7 tekstova iz posete za nedjelju dana koliko je bio u Beogradu.
Rekli o situaciji kada se o novinarima reč u Prištini, kako se izveštava, ima li slobode u novinarstvu?
Ima puno problema oko izveštavanja, oko slobodnog izveštavanja i izražanja. Krajem prošle nedelje je počeo bojkot Skupštine Kosova od strane svih novinara, pošto su oni uveli neki pravilnik po kome rad novinara, profesionalni rad novinara nije moguć. Ovaj događaj najbolje ilustruje kako je stanje izveštavanja o Kosovu, pošto kad imamo probleme sa nekim institucijom kao je Skupština, onda samo možete da zamislite kako je situacija sa drugim ovim institucijama. Imamo veliki pritisak, politički pritisak od strane vlade, na primjer, imamo pritisak od drugih grupa interesa, također financijska situacija nije dobra i to su svi problemi sa kojima mi novinari u Kosovo se suočavamo ne samo ove godine, nego i prošli i proteklih godina. Asocijacija profesionalnih novinara Kosovo je zabeležio 34 slučajeva pritiska, napada i drugih problema s kojima su novinari samo tokom ove godine.
A koji je konkretan razlog za bojkot od strane novinara?
Za bojkot rada Skupštine mislite?
Mm-hmm.
Ma to što sam rekao, on u Skupštini uveli, neki pravilnik, oni kako to nazivaju kao pravilnik za ponašanje novinara tokom rada Skupštine. To je za nas nezamislivo kako može da ima neki takav pravilnik. Oni također su rekli da je to neka ideja koju su oni vidjeli negdje u parlamentu Holandije. Šta ja znam, ja u to ne vjerujem, pošto također možemo da treba da znamo da Holandija ili neki drugi evropski zemalja imaju 100 godine demokratije, a mi u Kosovu ne možemo i da govorimo da imamo nekakvu demokraciju.
Kako se, Imre, novinari na koji još način eventualno bore za svoj položaj i za slobodan pristup informacijama i za slobodno izveštavanje na kraju krajeva?
To je problem, slobodan pristup informacije i dokumenta je najveći problem, ja mislim, sad. Pošto mi nemamo poverenik za informacije kao što imate vi ovdje u Srbiji i oni uopšte ne znaju i oni službenici koji su tamo, koji se trebao da se bave tim poslom, oni uopšte ne znaju šta to znači. Ima puno dobrih novinara, puno dobrih novinara koji istražuje sve probleme, istražuju korupciju, kriminal i sve te takve, mislim,
pojave,
da. Ali isto tako trenutno ima nekoliko štampanih medija koji su potpunom utjecajem vlade. Isto tako vrši se veliki pritisak na javni servis RTK, pošto je trenutno najjača televizija na Kosovu. Samo za publiku ovdje da kažem da, na primjer, sad RTK će biti, budžet RTK će biti od skupštine, dakle bilo je pretplate, ali Ustavni sud je rekao da to je kao nije legitimno, a sad će za najmanje tri sljedećih godina javni servis Kosova biti financiran iz budžeta Kosova, u smislu iz skupštine, a to nije uopšte dobro, pošto to se podrazumeva da ako nema pretplate, onda će biti u rukama institucija, u rukama vlade, u rukama skupštine i tako dalje.
Dakle, pred vama i dalje jedna borba, ali tako?
Imamo puno izazova, mi se borimo, ali stvarno sam video da i ovdje naše kolege imaju slične probleme. Kad ja razgovaram s njima, imam puno kontakata, puno kolega ovdje u Beogradu i u Srbiji, onda i oni me pričaju da imaju, šta ja znam, poteškoća tokom rada, financijski pritisaka isto i tako dalje. Tako da ne možemo da kažemo da mi smo u Prištini malo nekako specifični nego kolega ovdje u Beogradu, ali da, problemi su nam veći.
Na kraju da vas pitam, Imre, kakvi su vaši utisci, kako gledate na ovakvu vrstu razmene, koliko je to korisno vama?
Vrlo je važna, mi baš smo razgovarali o tome da saradnja bude nastavljena, ako nađemo novac, pošto treba da imamo novac za takve razmene. Ideja je da sad malo to proširimo, da ne bude samo između Prištine i Beograda, nego da se uključi, na primjer, i Sarajevo i Podgorica. Kad smo počeli projekat u maju, odmah poslije nedjelju dana je počeo tehnički dijalog između Prištine i Beograda. Mi smo rekli, evo, mi smo počeli prvi dijalog, nismo čekali političare da počne. Tako da je stvarno ispalo dobro i mi ćemo saradnju nastaviti. Sad isto tako imamo neke ideje da organizujemo konferencije za štampu preko video linkova koji će biti ovdje u Beogradu, u Prištinu i u drugim gradovima. Isto tako ja mislim da će biti iz Novog Sada, iz Niša. Tako da za sve dešavanja, aktualne dešavanja, mi možemo zajedno s Nuncom, naravno, da odmah reagujemo. I to je super, pošto isto tako moram da kažem da publika u Prištini ne zna puno šta se događa u Beogradu i u Srbiji. Oni dobijaju potpuno netačne informacije. Oni, na primjer, misle da ako jedan Albanac dođe u Beograd, on će biti ubijen, stvarno. Postoji puno predrasuda. Ako govoriš albanski na Beograd, to nije moguće, kaže. Ili isto tako kolege iz Beograda koji su došli, nekoliko kolega, oni su mislili da je situacija da ako te čuje da govoriš srpski na ulicama Prištine, on će biti, bit će te ubijeni ili šta ja znam, prebijeni. To nije istina. Ali mi smo oni koji treba da tu drugu sliku Srbije, Beograda i drugu sliku Prištine da izveštavamo o toj drugoj sliku, ne o sliku koja stvarno svakog dana se vidi po novinama, ne po svim novinama, nažalost u nekim novinama ili u nekim televizijama.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vama.
I'm really tired of Somewhere I've never been.
Decembra. Politike i muzej Nikole Tesle poklanjaju unikatni kalendar za 2012. godinu. Ilustracije za ostavštine jednog od najvećih svetskih naučnika. Novogodišnje čestitke koje je dobijao Nikola Tesla. Samo u politici. Utorak 27. decembra. Poklon kalendar.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
28. decembra, barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galante iz Pariza. Neka radost prevlada.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
U ponedeljak 26. decembra žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi. Zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu. Ponedeljak 26. decembra žurnal Dar. Najbolji u Evropi.
Eko.
Sport u
2011. Sport u
2011.
Sport u
2011.
Lepo je osvajati medalje i radovati se uspjesima naših sportista. Šampionski uvek u vrhu. Teniseri.
Jesam ostvario svoje snove i imam cilj da osvojim što više Grand Slamova.
Odbojkaši. Odbojkašice.
Postali smo prvaci Evrope u svojoj državi i pred svojom publikom.
Vaterpolisti. Novogodišnja emisija Sport u 2011. Subota, 31. decembar, od 15.30 do 19.00. Radio Beograd 1.
Specijalna novogodišnja emisija. Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu, utorak 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Slobodan Nikolić.
Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 10:32, prvi sat magazina Talasanje šetnje u toku i drugi novinar ovde sa mnom u studiju, moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Koji se vratio u subotu, je li tako, uveče iz Prištine, iz jedne posete ovom delu, dakle, naše zemlje. Tamo je bio seminar o izveštavanju u kriznim situacijama. Ivane, kakvi su tvoji utisci ovako za početak? Kome je bio namenjen seminar? Ko je sve učestvovao?
Seminar je bio namenjen novinarima iz Beograda i Prištine, zapravo medijima koji pokrivaju kompletnu teritoriju, da bi se stekla ta neka šira slika, jer se, kako su i rekli organizatori seminara iz Deutsche Welle, je zapravo nedostatak informacija glavni problem sa kojim se susreću kako novinari, tako i publika o kojoj oni bi zapravo trebali da obaveste o tim temama o kojima pišu.
I taj boravak trajao nedelju dana?
Nedelju dana, od prošle nedelje do ove subote popodne, sa jednim teorijskim delom seminara koji je održan u Prištini i sa obilascima terena koji su bili u severnom i južnom delu Kosovske Mitrovice, i sutradan u Peći i u obližnjem manastiru Visoki Dečani.
Mogli smo malo pre da čujemo utiske Imera Muškolaja, koji je ovde boravio u okviru razmene novinara iz Prištine, a evo sada možda bi bilo baš dobro da čujemo i tvoje utiske kao drugu stranu priče. Dakle, ti si bio, evo čujemo, i u Prištini, u Mitrovici i u nekoliko manastira Srpske pravoslavne crkve. Kako sve to tebi izgleda?
Ja prvo nisam znao šta da očekujem. Nekako mi je bio sam dosta rezervisan kako ići na takav put i koliko je pre svega bezbedno otići na takav put. Međutim, kad sam stigao u Prištinu, bilo je to kasno popodne, odnosno već je bio pao mrak, onda smo odlučili da izađemo iz hotela da bi nešto mogli da večeramo, da prošetamo gradom, i eto, prosto počelo je sve tako da funkcioniše. Nije bilo apsolutno nikakvih problema, izašli smo u jedan manji restoran brze hrane, kako se to popularno danas kaže, da ne upotrebljavamo one engleske izraze, i sedeli smo sasvim normalno u restoranu, razgovarali smo na našem jeziku, okolo se čuo samo albanski i nismo imali apsolutno nikakvih problema. Čak je i konobar koji je došao da nas posluži pokušavao sve vreme da razgovara sa nama na srpskom, iako je bio Albanac, ali je trudio se prosto da nas usluži na način na koji to nama u tom trenutku više odgovara.
Da li tebi bilo neprijatno to što vi jedini razgovarate na srpskom? Imali nekog osjećanja neprijatnosti?
Pa ne, možda u samom početku, posle se to nekako i zaboravi, čovek se opusti, ali dok ne znaš, dok ne vidiš kako sve to funkcioniše, onda si prirodno malo rezervisaniji, gledaš oko sebe, više malo pratiš šta se dešava, malo si koncentrisaniji nego što recimo u svom gradu kad šetaš, kad se krećeš ulicom.
I kako ti izgleda život na ulicama Prištine?
Pa kako da kažem, izgleda sasvim normalno, ali u dobroj meri podsjeća na inostranstvo. Eto, govori se isključivo albanski, ima i stranih jezika, nemačkog, engleskog, ali osjećaš se kao da si u inostranstvu. To je nekako moj glavni utisak, ali ovo uz to, u tom centralnom delu grada kao i u svakom drugom gradu kad dođete, ima dosta ugostiteljskih objekata, banaka, prodavnica sa onom skupljom, da tako kažem, firmiranom garderobom. Ljudi prolaze, završavaju svoje poslove, tamo je i dosta medijskih kuća u samom centru grada, tako da sve funkcioniše, rekao bih, nekim ustaljenim tempom.
Bili ste i u Kosovskoj Mitrovici?
Da, Kosovska Mitrovica je nešto specifičnija. U Prištini nisam sreo Srbe, da tako kažem, ali u Mitrovici se vidi ta jasna podela na severni i na južni deo grada. U razgovoru sa našim kolegama Albancima i sa našim kolegama koji su Srbi, koji rade u severnom delu grada, vidi se da oni imaju dosta nekih problema koji su vezani za njihov svakodnevni posao. Albanski novinari ne prelaze mnogo u severni deo grada, srpski novinari sa severa ne prelaze u južni deo grada i onda se dovijaju na različite načine, ne bili odgovarajuće informacije koje su im potrebne za njihov posao, koji koliko god bio vezan za politiku, ali je posao od koga se živi i koji je zapravo važan da bi neko imao redovan i relativno normalan život.
A imali saradnje među novinarima albanskim?
Pa to sam sad hteo da kažem, oni su pre ovih barikada, pre ovih julskih događaja imali, koliko sam ja uspio da ih razumem, dosta projekata vezanih za međuetničku saradnju koje su finansirale i mentorisale međunarodne nevladine ili vladine organizacije. Međutim, od jula na ovamo svi ti projekti su stali. Ne funkcioniše više ni jedan projekat i onda je ta saradnja ostala na nivou ljudi koji su nekad sarađivali ili nekad se znali. Oni i danas uspevaju nekako da razmene te informacije koje su im potrebne, ali postoji i mala doza rezerve kako će se, recimo, osjećati albanski novinar koji pređe u severnu Mitrovicu ili srpski novinar koji pređe u albanski deo grada. Jer je ta reka nekako baš kao granica koja razdvaja taj grad na dve polovine.
I evo, još za kraj nam reci, video si i neke od naših svetinja na Kosovu.
Pa ja sam, ovo je bilo osmišljeno tako da albanski novinari nama pokažu neke kulturne znamenitosti koje su vezane za njihovu istoriju u tom delu Balkana, ali i u drugom delu da se razgovara i pokaže nešto što je detaljno i duboko vezano za srpsku istoriju na tom terenu. Prvog dana tog našeg obilaska samog terena u selu Boljetin pokazali su nam kuću jednog od prvaka albanske lige sa kraja 19. veka, koji se, kao što znamo, Prizrenske lige, koja se zalagala za da svi Albanci žive u jednoj državi. Tu se potegla i neka priča koji je narod stariji i ko je pre došao na Balkan. Mislim, mogu da kažem da je to nešto što se sreće manje više u svim državama na Balkanskom poluostrvu. To su nekako neke teme o kojima se dosta često razgovara. Dok smo u srpskim manastirima, odnosno u manastiru Visoki Dečani, od oca Petra, koji je bio naš domaćin, znači domaćin i srpskim i albanskim novinarima, čuli da kulturna baština ne bi smela zapravo da bude prepreka i da bude izvor bilo kakvih problema u bilo kom trenutku i u bilo kom vremenu. Da je ona u stvari vlasništvo, odnosno nasleđe svih ljudi koji žive na tom terenu i da bi oko nje ljudi trebalo da se okupljaju, a ne da se sukobljavaju, što je nažalost dosta često u ovom delu Evrope gde mi živimo.
Hvala ti, Ivane, na ovoj priči, na tome što si podelio svoje utiske sa nama. Dakle, gost Talasanja bio Ivan Jovanović, novinar Radio Beograda 1.
You don't know.
Talasanje.
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 You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,
časova 48 i po minuta u okviru današnje šetnje. Još jedan novinar ovde sa mnom u studiju. Dakle, pozdravljam i želim dobar dan i Miroslavu Nešiću. Dobar dan.
Dobar dan.
Novinar u naše sportske rubrike i urednik i voditelj već 3 godine emisije koju volite i često hvalite, Sportski spomenar, emituje se nedeljom od 16 do 17. A u mojim rukama jedan od prvih primjeraka novoizašle knjige istog imena, Miroslava Nešića naravno, koju je izdao RTS, i sad moram da kažem da onako divno miriše na novu knjigu i vrlo lepo izgleda, i pretpostavljam, Miroslave, da se također divno osjećaš zbog ovoga.
Jeste, ja sam prekjuče dobio knjigu, zaista je sjajan osjećaj, pogotovo što mi je to prva knjiga u životu, a inače će štampanje kompletnog tiraža biti završeno u sredu.
Dakle, ova knjiga zapravo ima za cilj da predstavi 20 ličnosti koje su bile gosti Sportskog spomenara, koje su možda po tebi ostavile veliki trag u našem sportu. To je bila ideja.
Jeste, 21 ličnost je, njihove životne i sportske priče su obuhvaćene ovom knjigom. Franja Mihalić, atletičar, Srđa Kalember, košarkaš, Ranko Žeravica, košarkaš, od šahista su Svetozar Gligorić, Milunka Lazarević, od fudbalera Galić i Šekularac. I ono što je, kada smo odlučili kojim redosledom da ređamo tekstove, onda smo odlučili, to je najlogičnije, da po starosti, znači od najstarijeg do najmlađeg.
Pa zato počinje Franjo Mihalić.
Jest. I tako da smo obuhvatili jedno 60-ak godina raspona, jer to nije samo priča o sportu, možda čak sport ima 30-40% u delu u toj knjizi, to je više priča o našem društvu. Tako da kada čitaju te naše priče, sluša, odnosno čitaoci će imati priliku, eto, da se podsjeti nekih drugih vremena.
Da, zbunjuješ se zato što se prvi put obraćaš čitaocima, jeste, kao pisac, jeste, ove knjige.
Pa to su recimo priče o konfiskaciji posle Drugog svetskog rata, recimo o tome priča Ranko Žerevica, jer je njegova porodica bila izuzetno bogata pre Drugog svetskog rata, nažalost posle toga, posle Drugog svetskog rata su im sve oduzeli. Pa Srđa Kalember, jedan od legendarnih košarkaša Crvene zvezde i začetnika ovog sporta na našim prostorima, priča o zvezdanim noćima, to su muzičke večeri na Kalemegdanu, a tamo je svirao ansambl Dinamo, Bubiša Simić, čuveni dirigent, to je bio njegov orkestar, a to su stvari začeci džeza na našim prostorima. Neću propustiti priliku da pomenem, nažalost, preminulo pre 3 dana Marka Markovića, velikana našeg poziva. Marko Marković je između ostalog pričao i o počecima rada televizije na našim prostorima, jer je on 1958. već počeo da radi u onom eksperimentalnom programu na sajmu. Znači, mnogo tema je obuhvaćeno, sport kaže možda 30-40%.
Zapravo su to priče ljudi koje si ti priredio. Jeste. A koji su u tvojoj emisiji imali priliku da kažu i ponešto o sebi. Dakle, u ovoj knjizi može da se sazna i o samim akterima, o njihovom životu, a i naravno o nekim društvenim okolnostima koji su ga pratili.
Svakako, ja sam ponosan baš na taj, da kažemo, edukativni i neki vaspitni element te knjige, jer su to najuspešniji ljudi u svojim oblastima kojima su se bavili u svetu. Su to sve osvajači medalja na najvećim takmičenjima, olimpijski šampioni, svetski i tako dalje, i svakako, u svakom slučaju je zanimljivo čuti kako su oni došli do toga.
Hoće li
a ti njihovi, izvinjavam se, neki životni principi i načini na koji su oni došli mogu da se primene i u drugim oblastima života.
Naravno. Hoće li Sportski spomenar imati i svoje predstavljanje kao knjiga, jel?
Trebalo bi, u sredu će biti gotovo štampanje čitavog tiraža. U prodaji će knjiga biti od oko Božića, jer idu popisi, tako da će biti oko Božića u prodaji u prodavnici PGP-a u Makedonskoj ulici, pa ćemo vidjeti, posle toga će svakako biti neka promocija.
Da, lepa knjiga, i lepo bi je bilo imati, pretpostavljam, za sve one koji i vole tvoju emisiju. Šta je tema naredne emisije, Miroslav?
Naredna emisija će biti 1. januara, to je nedelja. Znači, bit ćemo u novogodišnjem prazničnom raspoloženju i odlučio sam da to budu anegdote. Znači, bit će akteri, ne samo sportisti, već i ličnosti s kojima su oni dolazili u kontakt, pa evo možda u ovom novogodišnjem raspoloženju da ispričam jednu.
Može.
Ako imamo vremena, Radmilo Armenulić, teniser, imao je 16-17 godina, bio je prvak u toj kategoriji Jugoslavije, dođe mu neki pukovnik na trening i kaže: mali, ti se spremi sutra i ti ja idemo da igram negde, da igraš tenis. Ništa mu ne kaže gde, šta. Dođe crni Chevrolet ogroman, odvezu ga u neku vilu na Dedinju i izlaze Tito Koča Popović. Za mlađe slušalce reći ću, Koča Popović, jedan od ratnih generala, posle ministar inostranih poslova i tako dalje, general Korać, predsednik Teniskog saveza Jugoslavije. I Tito je igrao sa Armenulićem, pobedili su normalno, uparuje tu igru s Armenulićem i Tito mu kaže, znaš šta, kaže, Radmilo, znao sam ja, kaže, da ti dobro igraš tenis, ali ja sam im za svaki slučaj rekao da moraju da izgube.
Eto, utek je.
Eto, tako da, da, tako da će biti
najava za sve slušalce Sportski spomenar u nedelju od 16 do 17 i Miroslav Nešić ovog puta bio gost kao pisac. Svoja, njegova prva knjiga će biti i pred vama, poštovani slušalci, od nove godine, ako budete želeli. Hvala najlepše i čestitam još jednom.
Hvala.
10 časova 54 minuta.
Talasanje.
A u talasanju očekuju vas vesti za 2 minuta, dakle tačno u 11 časova i odmah zatim drugi sat talasanja pusti priču, naša današnja tema, privatni život kod Srba u prošlosti i sadašnjosti. Ostanite uz ovaj talas. Something special happened today. Got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do, so many.
and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me. No traffic jam today. Thank my stars for every green.